Вы на хвалях Радио Свабода у Менску. 20-я гадзіна у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Пакістанскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі заявілі пра перамову ў справе інвестыцыю паміж прэм'ер-міністрам Пакістану Навазам Шарыфам і прэзідэнтам Кітаю Сі Цзіньпінем у Ісламабадзе. Сі Цзіньпін, які прыбыў у Пакістан 20 красавіка, як чакаецца, прадставіць інфраструктурныя і энергетычныя праекты на суму каля 46 мільярдаў даляраў. Пекін і Ісламабад спадзяюцца стварыць эканамічны калідор, які будзе злучаць пакістанскі порт Гвадар на Аравійскім моры і на захадзе рэгіён Цзіньцзян у Кітаі. Падчас візіту кітайскага лідара таксама плануецца абмеркаваць праблему Афганістана і сітуацыю вакол мусульманскіх сепаратыстаў у Цзіньцзяне, якія дзейнічаюць сумесна з пакістанскімі баевікамі. Напярэдадні свайго візіту Цзіньпін заявіў, што Кітай і Пакістан павінны больш цесна супрацоўнічаць у галіне бяспекі. На ўсходзе Украіны ў выніку невыбарчага абстрэлу жылых раёнаў і падрыву на мінах загінулі каля 400 мірных жыхароў. Такія дадзеныя ААН, якія змяшчаюцца ў новай справаздачы. За год пасля пачатку канфлікту колькасць унутрана перамешчаных асобаў склала больш як 1 мільён 200 тысяч чалавек. 155 тысяч з іх дзеці. У справаздачы таксама адзначаецца, што дзіцячы фонд ААН ЮНІСЕФ атрымаў толькі 8% ад запытанай сумы на гуманітарныя аперацыі ва Ўкраіне. Міжнародная арганізацыя па пытаннях міграцыі заклікала італьянскую пошукавую місію «Наша мора» аднавіць выратавальныя аперацыі на месцы крушэння судна з уцекачамі з Афрыкі і краіну Блізкага Ўсходу. У ноч на нядзелю ў берагоў Лівіі затанула судна, на якім у Еўропу накіроўваліся прыблізна 700 чалавек. Выжылі па апошніх дадзеных 28. Катастрофа лічыцца найбуйнейшай у гісторыі перасячэння уцекачамі міжземнага мора. Кіраўнік міжнароднай арганізацыі па пытаннях міграцыі Лейсі Свін заявіла, што за перыяд працы італьянскай місіі з кастрычніка 2013 па снежань 2014 года атрымалася выратаваць жыцці прыблізна 200 тысячаў мігрантаў, якія спрабавалі дабрацца па міжземным моры да Еўропы. Прэм'ер-міністр Італіі Матэа Рэнца заклікаў нарошчваць намаганні і каардынацыю міжнародных дзеянняў для прадухілення гібелі мігрантаў у міжземным моры. Ні адзін з высокапастаўленых ізраільскіх палітыкаў не будзе прысутнічаць на парадзе перамогі ў Маскве. Пра гэта паведаміў ізраільскі тэлеканал і ТВ. Асабістае запрашэнне на святкаванне Дня перамогі ў Маскве атрымаў прыватнасці прэзідэнт Ізраілю, аднак ён паведаміў, што не зможа прыляцець, паколькі 9 траўня выпадае на суботу, а ён выконвае габрэйскія традыцыі і не можа парушыць шабат. Міністэрства замежных справ Польшы выклікала амбасадара США Стывена Малаха, каб выказаць пратэст і запатрабаваць прабачэнняў пасля выказанняў дырэктара ФБР аб нібыта датычнасці палякаў да халакосту. Дырэктар ФБР Джеймс Комі выказаў такое меркаванне ў артыкуле пра халакост, які быў надрукаваны ў газеце «Вашынгтон-Пост». Раней у той жа дзень Малах заявіў на польскай мове, што словы Комі былі неправільнымі і крыўднымі, аднак гэтымі сваімі выказваннямі кіраўнік ФБР не выказаў пункт гледжання Урада Злучаных Штатаў Амерыкі па гэтым пытанні. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.org.